Milí hosté, milé sestry, bratři, mládeži, děti, dnes bych chtěl s vámi hovořit o možná tématu, který je dnes hodně aktuální a o kterém se hodně hovoří. Ale nejdříve bych chtěl vám povyprávět jeden svůj příběh. Když jsem měl 3 roky, no už skoro téměř 4, tak jednou odpoledne v době, kdy tatínek měl přijít z práce, tak maminka tam u lesa za zahradou, tam jsme měli takový kousek pole, nebo takový záhon větší, kde maminka sadila brambory. No a já jsem tam chodil kolem ní, měl jsem koloběžku, jezdil jsem tam kolem lesa po tehdy polní cestičce a ptal jsem se, kdy už tatínek přijde. Maminka říká, no už za chvilku měl přijít, však se běž podívat. A já jsem tak vždycky chodíval nahoru, asi 50 metrů k cestě, ta nebyla ještě taková asfaltovaná, jak dnes, ještě tam nejezdilo tolik aut. A tak jsem klidu mě tam pustila. No a tak já jsem šel k té cestě, ještě nešel, díval jsem se do dálky, tam směrem do Radvanicům. A tak jsem ještě šel dolů zpátky k mamince, no a pak jsem šel zase nahoru. No a protože jsem ho neviděl, tak jsem si říkal, no tak já mu půjdu naproti. A tak jsem šel směrem k výzkumnému ústavu, no a pak jsem šel dál a protože cestu jsem znal, byla to cesta, která vedla tady našemu modlitebně, protože tatínek jezdíval vždycky tady na Hedviku tramvají z Orlové a pak chodíval pěšky lesem domů. No a tak jsem šel k tomu výzkumáku, pak jsem šel k lesu, prošel jsem lesem, až jsem přišel tady, téměř ke sboru. No a tam vedly koleje tramvajové, tam jezdila tramvaj a tam souběžně, jak je tenhle most, ta silniční most, tak vedle byl tramvajový most. No a tak jsem šel přes ten most, abych šel tatínkovi naproti na tu tramvajovou zastávku. No a tam na tom, před tím mostem jsem potkal jednoho pána a ten mi říká, dej si pozor, tady přes ten most, tady jezdí tramvaje, musíš jít pěkně po kraji, kolem zábradlí, aby tě tramvaj nepřibrala. No a tak jsem prošel tam, došel jsem na zastávku, no a teď jsem čekal. No a jeden pán se mi zase zeptal, no a na co čekám, jako malý kluk, že 3 lety, co tam dělám? Jsem říkal, no, že čekám tatínka, že má přijet z práce. A tak on mi říkal, ptal jsem se, kdy přijede tramvaj. A on říkal, víš co, já ti poradím. Dej si ucho na sloup a uslyšíš hučení, tak budeš vědět, že už přijíždí tramvaj a že tatínek přijede. Tak já jsem stál u sloupu, ucho jsem měl přitlačené. No, tramvaj přijel a tatínek přijel a spolu jsme šli, tašku jsem mu slavnostně dal na koloběžku, na řidítka a šli jsme spolu domů. Maminka už tady nás čekala u lesa, nebo běžela za mnou, protože byla...
Já bych měla něco k tomu. Já no. byla zúčastněna tady. Já se přidala od tramvaje a tvoje maminka už byla tady a ptala se, neviděla si nahoru Břečka? A já jsem říkala, no, on tam je na zastavce. A ona říká, to se mi ulepilo, díky Bohu, že tady byl to, že se mi jde nestratil.
Takže vidíte, že mluvím pravdu, že? Nežu. Proč myslíte, že jsem vám ten příběh vyprávěl? Proč jsem šel tatínkovi naproti? Proč jsem ho čekal? Protože jsem ho měl rád. A také jsem věděl, že tatínek se odpoledne vrátí z práce. Znal jsem čas, kdy přibližně přijde. Určitě nemělo smysl čekat do dopoledne, že? A věděl jsem, v jakou dobu přijde a věděl jsem, co to bude znamenat. A tak bych to chtěl převést do té naší duchovní oblasti. Je tu někdo, kdo nás má rád a není tu s námi? Není tu fyzicky s námi? A je někdo, kdo slíbil, že k nám přijde, že si pro nás přijde? Sestra říká, je tu Pán Ježíš. A řekl nám Pán Ježíš, kdy se vrátí?
Brzo.
A řekl nám, podle čeho poznáme, že se už vrátí? Když Pán Ježíš odešel, než odešel z této země, tak seděl při poslední večeři se svými učedníky. A tehdy jim hodně toho hovořil. Jedno z toho, co jim řekl, protože jim říká, že bude zabit, že zemře. A učedníci z toho byli smutní. A tak on jim říká, je to zapsáno v Evangeliu Janově 14. kapitole 1. až 3. verš. Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to. Neboť vám jdu připravit místo a odejdu-li, připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A když pak později dává svému služebníku Janovi zjevení všech těch událostí, které mají být, než přijde, tak dává tam Pán Ježíš ujištění. A říká, ano, přijdu brzo. Tyto texty ve mně nebo možná v nás můžou vyvolávat otázky. Očekáváme druhý příchod Pána Ježíše? Očekáváme ho dnes? Máme k tomu důvod? Neočekáváme ho teď zbytečně? Co když přijde až za 100 nebo za 1000 let? Máme se podle čeho orientovat, když sám Pán Ježíš, když hovoří o znameních jeho příchodu, tak říká, o tom hodině nikdo neví ani syn člověka, ani anděle nebeští, jenom sám Otec. A je rozumné vůbec v Biblii hledat znamení nebo prostě nějaké ty symptomy, které ukazují na to, že Pán Ježíš už přijde brzy? A je rozumné o tom mluvit i druhým? Přemýšlím o tom s vámi, protože v poslední době často slyším polemiku nad těmito věcmi. Když Pán Ježíš přišel poprvé, čekali Židé Mesiáše, čekali Pána Ježíše? A kdo čekal? Někdo jenom? Všichni čekali Mesiáše. Dokonce celé věky izraelský národ očekával Mesiáše. Můžeme začít už od Evy a Adama. A kolik lidí vědělo, že už nastal ten čas? Opět všichni? Můžeme říct, že to bylo několik jedinců. Dobře víme o Simeonovi, který tomu tak věřil, že Pán Bůh mu slíbil, že nezemře, dokud neuvidí Mesiáše. Pak víme o prorokyni Anně a víme o předchůdci Pána Ježíše Janu Křtiteli. Podle čeho poznali, že Pán Ježíš přijde? Zjevil jim to někdo? Podle čeho to poznali? Podle proroctví, která byla tehdy dána. My jsme adventisté. Z názvu z toho vyplývá, že jsme čekatelé, čekatelé druhého příchodu Pána Ježíše. Je už dnes čas druhého příchodu? Máme to zkoumat, máme potom pátrat, máme hledat, jestli už nepřijde Pán Ježíš. Chtěl bych, aby nám odpovědělo Boží slovo. A prosím vás, abyste si taky otevřeli písmo, protože těch veršů dnes bude více a abyste si to možná i doma více ještě prostudovali, protože mám proto velmi málo času. 1. Tesalonickým 5. kapitola a tam od 1. verše. 1. Tesalonickým 5, 1 až 6. O časech a dobách, bratři, nepotřebujete, aby vám bylo psáno. Vždyť sami přesně víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Když lidé budou říkat pokoj a bezpečí, tehdy na ně náhle přijde zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu a jistě neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den přepadl jako zloděj. Neboť vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani tmě. Proto tedy nespějeme jako ti ostatní, nejbrž buďme bdělí a střízliví. Apoštol Pavel říká, že my jsme synové světla. My studujeme Boží slovo, my víme, jaký čas je. My nejsme ve tmě. My nespíme. My máme být bdělí. Pán Ježíš, když učedníkům na jejich přání říká, jaká budou znamení jeho druhého příchodu, tak můžeme si otevřít 24. kapitolu Matouše, Evangelia Matoušova, Matouš 24. A tam bych přečetl 32., 33. a pak 42. a 44. verš. Matouš 24. kapitola, 32. verš. Od fíkovníku se naučte podobenství. Když již jeho větev změkne a vyhání listy, víte, že léto je blízko. Tak i vy, až toto všechno uvidíte, vězte, že je to blízko před dveřmi. A pak 42. a 44. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde syn člověka. A ještě jeden text, kdy Pán Ježíš o tom hovoří farizeům a zákonníkům, opět v Matouše 16. kapitole, Matouš 16 a tam první tři verše. I přistoupili k němu farizeové a saduceové a zkoušeli ho. Chtěli, aby jim ukázal znamení z nebe. On však odpověděl, když nastane večer, říkáte, bude pěkně, neboť se nebe červená. A ráno dnes bude bouřka, neboť se červená zamračené nebe. Vzhled nebe tedy rozeznávat umíte a znamení času nikoli. Pokolení zlé a cizoložné vyhlává znamení, ale znamení mu nebude dáno, kromě znamení proroka Jonáše. Co říká Pán Ježíš? Vy v přírodě poznáte podle určitých znaků, co se bude dít, jaké bude počasí, jestli už bude léto, nebo ne. A říká, vy můžete podle těch znamení, které Pán Ježíš řekl, které jsou v Božím slově, rovněž poznat, v jaké době žijeme. A ještě jedno slovo ze zjevení Jana, kdy Pán Bůh nechal nebo dal Janovi vidění. Vidění o věcech, které si týkaly Boží církve od doby Pána Ježíše až do jeho příchodu. A když Daniel měl vidění, tak Pán Bůh mu řekl, zapečeť ta slova. Jan měl vidění o těch budoucích věcech a co je tam Pán Bůh říká? Když si přečteme první tři verše v první kapitoli. Zjevení Ježíše Krista, které dal mu Bůh, aby svým služebníkům ukázal, co se má brzy stát. On to prostřednictvím svého anděla naznačil svému služebníku Janovi. Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista vše, co uviděl. Blahoslavený, kdo přečítá, i ti, kdo slyší slova tohoto proroctví a zachovávají, co je v něm zapsáno, neboť ten čas je blízko. Víte, co je zvláštní na této knize? Je tam napsáno zjevení. Není tam napsáno tajemství, skrytá věc, ale je to zjevení. A Pán Ježíš říká, ukázal, co se má stát brzo, nebo čas je blízko. Máme tedy zkoumat proroctví? Máme se orientovat, v jaké době žijeme? Podle čeho poznáme, že příchod Pána Ježíše je opravdu blízko? Tak jako první příchod i druhý příchod byl předpověděn. Existuje řada proroctví a já nemám čas se dotýkat všech, ale jen některých. Měli jsme tady, otevírali jsme evangelium Matoušovo, 24. kapitolu. Podobná slova zaznamenává i Marek ve 13. kapitole nebo Lukáš v 21. kapitole. A jsou tam hlavně znamení, které se mají stát dříve, než Pán Ježíš přijde. Před jeho příchodem. Je tam psáno o falešných prorocích, falešných kristech, o válkách, zemětřesení, o hladu, o hlásání evangelia, o znameních na slunci, měsíci a hvězdách. Ale máme také i další proroctví. Pomínal jsem předtím knihu Danielovu. Když přemýšlíme, v čem je poselství o druhém příchodu, vzpomenete si na některé? Možná nejznámější proroctví z druhé knihy, z druhé kapitoly Danielovy. Proroctví o velké soše, proroctví, které ukazovalo na čtyři světové říše, Babylon, Medo-Persii, Řím, teda Řecko a Řím. A nakonec tam jsou nohy a 10 prstů na nohách z materiálu, který spolu nedrží z hlíny a z železa. A pak je tam najednou, když toto všechno je, tak přichází kámen, který nebyl v rukou lidských a ten srazí tuto sochu a naplní celou zemi. Proroctví na příchod Pána Ježíše. Další bych chtěl otevřít u Daniela 12. kapitolu. Daniel 12. kapitola, první 4 verše. Daniel 12. kapitola. Právě v onom čase povstane Michal, ten velký velitel, než zastává svůj lid. A nastane čas soužení, jakému nedošlo, co jsou národem až do onoho času. A právě v onom čase unikne tvůj lid, každý, kdo se nachází zapsán v knize. Tu mnozí z těch, kdo spí v prachu země, procitnou, jedni pro život věčný, ale druzí k naprosté hanbě pro věčnou ohavnost. Ti rozumní však budou zářit jasem oblohy, a kdo ke spravedlnosti dopomáhají mnohým, jako hvězdy na věky a navždy. Ale ty, Danieli, ta slova uzavři a tu knihu zapečeť až do času konce. Mnozí budou prohledávat a poznání se rozmnoží. Máme tady dvě odvolávky na druhý příchod. Je tam napsáno, že než přijde Michal, bude soužení, jakého nebylo. A pak říká, zavři tuto knihu až do času konce. A když přijdeš čas konce, lidé začnou tuto knihu studovat a tuto knize porozumějí. Kdy se to stalo? Víme, že to bylo polovině 19. století, před rokem 1844. Dále máme další proroctví na druhý příchod Pána Ježíše v knize Zjevení, samozřejmě. Ale já bych se chtěl dotknout jednoho méně tak nějak prezentovaného znamení nebo textu, které mluví o druhém příchodu Pána Ježíše. A je to zapsáno v druhé knize Tesalonickým, druhé kapitole. Tam apoštol Pavel píše o druhém příchodu Pána Ježíše. 2. Tesalonickým, 2. kapitola od 1. verše. Lidé Lidé tehdy mysleli si, že Pán Ježíš přijde už v jejich době. A apoštol Pavel jim na tohle téma právě píše. Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše zhromáždění k němu, žádáme vás, bratři, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání, ani vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovo, nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jako by ten Pánův již nastal. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti, syn záhuby, který se postaví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všechno, čemu se říká Bůh, nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Nespomínáte si, že jsem vám toto říkal, ještě když jsem byl u vás? Také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. Neboť tajemství této bezákonnosti již působí. Jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat. A potom bude zjeven ten bezzákonný, kterého Pán Ježíš odstrání duchem svých úst a zahladí jej i jeho skutky s jasným zjevením svého příchodu. Příchod bezzákonného je podle působení satana se vší mocí, znameními a živými zázraky a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži, aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni. Apoštol Pavel hovoří zde o člověku bez zákonnosti. Kralický překlad říká člověku hřícha, který musel nejprve přijít, než přijde Pán Ježíš. Jaké jsou znaky toho člověka bez zákonnosti nebo člověka hříchu? Je tam napsáno, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všechno, čemu se říká Bůh, nebo co se uctívá. Takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. A další znak, příchod bezzákonného je podle působení satana se vším mocí, znameními a živými zázraky a s veškerým klamem nepravostí. Kdo to může být? Víme, kdo je tohle? Ten člověk bez zákonnosti. Když si vezmeme tyto znaky, tak věřím, že většině z vás se vybaví slova, která jsou zapsána v proroctví Danielově a ve zjevení. Otevřeme si Daniela 7. kapitolu. Daniel 7. kapitola. Tam je popisované jsou čtyři šelmy. A my se budeme věnovat té čtvrté, je to v 7. kapitole, 7. a 8. verš. Potom ten jsem o něch nočních viděních přihlížel dále a náhle čtvrtá šelma, strašlivá, uděsná, neobyčejně silná, měla veliké železné zuby, požírala, drtila a to ostatní svýma nohama pošlápávala. Ta byla ale odlišná od těch šelem, které byly před ní a měla 10 rohu. Sledoval jsem ty rohy a hle mezi nimi vyrostl další roh nepatrný, ale 3 z dřívějších rohů byly před ním vykořeněny. A hle na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa mluvící velké věci. Jiný překlad říká pyšné věci. A pak od 20. verše i o těch 10 rozích na jejich hlavě a o dalším, který vyrostl a padly před ním 3 rohu takovém, že měl oči a ústa mluvící velké věci, na pohled větším než jeho druhové. Přihlížel jsem, jak onen roh vede válku se svatými, jak je přemáhá, až přišel věkovitý a soud byl dán svatým nejvyššího a nadešla doba, že to království ovládli svatí. A pak si ještě můžeme otevřít zjevení Janovo 13. kapitolu. Zjevení Janovo 13. kapitolu a tam přečtu prvních 9 veršů. Tu jsem viděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla 10 rohů a 7 hrav. Na svých rozích měla 10 diadémů a na svých hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla podobná levartovi, její nohy jako tlapy medvěda, její tlama jako tlama lví, a dragi dal svou sílu, svůj trůn a velkou pravomoc. A z jednu z jejich hlav jsem viděl jakoby zraněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena. Celá země nad tou šelmou užasla. Poklonili se drakovi, že dal té šelmě svou pravomoc, a poklonili se také šelmě se slovy, kdo je podobný té šelmě a kdo s ní může bojovat. Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání, a byla jí dána moc, aby činila, co chce, po 42 měsíce. I otevřela svá ústa k rouhání se Bohu a rouhala se jeho jménu, jeho stánku, to je těm, kteří přebývají v nebi. A tak dále. Všimli jste si, že se tam opakují stále stejné věci? Že se tam jedná o moc, šelmu, člověka, který se rouhá Pánu Bohu, který se staví na jeho místo. Je tam u Daniela napsáno, že dokonce promění právo, zákony. Rouhala se jeho jménu a jeho stánku. Nebudu tady dokazovat, kdo to je, protože by to trvalo hodně dlouho. Ale všichni víme, a tak jako tomu věřili i protestantští reformátoři, že tou šelmou, tím bezzákonným člověkem je papežství. Papežství, které mělo vládnout 3,5 roku nebo 42 měsíců nebo taky 1260 let. Víme, že papežství začalo svoji vládu roku 538 našeho letopočtu, kdy papež porazil 3 ariánské kmeny a získal tak absolutní moc. Tou dobu potom 1260 let, když to připočteme, tak končí v roku 1798 a to je v události, kdy francouzský generál Berthier zajal papeže a uvěznil ho. Četli jsme, že jedna z hlav té šelmy byla raněna, vypadala jako mrtvá. Co během té vlády papežství dělalo? Zaprvé si podmanilo většinu vládců. Každý vládce musel být potvrzen papežem. Víme, že tam je napsáno, že bude měnit zákony. Papežství změnilo den odpočinku ze soboty na neděli. Jestli dá Pán Bůh, připravujeme právě knihu od bratra Bakiokiho, jeho disertační práci od soboty k neděli, kde právě ukazuje, že byla to katolická církev, papežství, které tuto sobotu změnilo. Ne, jak se mnozí domnívají, že to byli učedníci, následovníci Pána Ježíše. Papežství pronásledovalo po celých těch 1260 let následovníky, věrné následovníky Pána Ježíše. Ale my jsme v té 13. kapitole četli, že ta rána se uzdravila a celá země se divila a klaněla se šelmě. Uzdravila se rána této šelmy. V roku 1929 Mussolini v Itálii vrátil papežství území Vatikánu a tím vlastně také i světskou vládu. Ta rána se uzdravila. A když vezmeme tu 13. kapitolu Zjevení Janova, tak tam čteme ještě dále o jiné šelmě. Od 11. verše, 13. kapitola Zjevení. A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země, měla 2 rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě. Její smrtelná rána byla vyléčena. Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem. A svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říkal obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy. A působí, aby všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo. A aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch, jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je moudrost, kdo má rozumět, spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka a jeho číslo je 666. Tady vystupuje další šelma. Je to šelma, která vystupuje na rozdíl od té první šelmy, která vystupovala z moře, z národu, jak se dá vysvětlit, tak vystupuje ze země. A má dva rohy jako rohy beránka. Všichni víme, že tato šelma představuje Spojené státy, které vyšly ze země, kde lidé utekli před pronásledováním inkvizice a kde byla zaručena svoboda slova, svoboda náboženství, proto ty rohy beránkovi. A je to moc, která, je nám napsáno, rozkazuje velkým i malým. A která začne působit, aby lidé uctívali tu první šelmu. Co myslíte? Děje se to dnes? Je tato mocnost, která rozkazuje velkým i malým? Kdo rozkazuje na této zeměkouli? Co se podle čeho všechno je? Této mocnosti procházejí i mnohé věci, které by jiným neprošly. Dělá si opravdu, co chce. Víte, že mučí lidi a přitom nikdo proti tomu neprotestuje. Víte, že všechno si vynucuje. A víme také, že v poslední době je velké hnutí evangelikálních církví ve Spojených státech, které se snaží spojit s papežstvím. Papež komunikuje s těmito lidmi a dochází k zbratřování. Také nám to, co jsme četli, připomíná i trojandělské poselství. Ta poselství jsou tři. Ta první poselství hovoří o tom, že máme, nebo znovu máme vzývat a uctívat stvořitele. V době polovině 19. století přišel Darwin se svou teorií, evoluční teorií a lidé přestali uctívat Pána Boha jako stvořitele. A toto první poselství právě vyzývá zpět k tomu, abychom Pána Boha uctívali jako stvořitele. Tato poselství první a druhé bylo hlásáno především v té první polovině 19. století, ale jsou aktuální stále i pro dnešní dobu. První ještě hovoří o tom, že nastal čas soudu nad věřícími, který probíhá v současnosti v nebi. Druhé poselství ukazuje, že máme vyjít z Babylona. Z Babylona falešných církví. Tehdy právě v té době Pán Bůh ukazoval, že ti lidé, kteří očekávali druhý příchod Pána Ježíše, tak mají vyjít z tehdejších církví a vytvořit církev ostatku. Oni navíc byli z těch církví vylučováni právě proto, že očekávali druhý příchod Pána Ježíše. A to třetí poselství, které hovoří zároveň o ospravedlnění z víry, tak současně varuje, abychom si nenechali dát cejch nebo pečeť šelmy. Je to zapsáno ve 14. kapitole Zjevení od 9. do 12. verše. A jiný třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem. Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijíma cejch na čelo, na ruku, bude také pít víno božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu a bude umučen v ohni a síře před svatými anděly a před beránkem. Dým jejich muk vstupuje na věky věku a dnem i noci nenají odpočinuti ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu a ti, kdo přijímají cejch jejího jména. Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají boží přikázání a víru Ježíšovu. Je to aktuální poselství pro dnešní dobu? Zvláště toto třetí? Vždyť přece nikdo nám nezakazuje dnes kupovat, prodávat. Nikdo nás nenutí světit neděli a pracovat sobotu pod pohrůžkou smrti. Občas slyším právě názory, že se tím nemáme zabývat, že se tím nemusíme zabývat, protože se nám nic zlého dnes neděje. A že když o tom hovoříme, právě rozséváme nevraživost vůči katolické církvi, vůči lidem, kteří tak věří. Je to rozsévání nevraživosti? Nemáme se tím zabývat? Představte si, že byste byli na pláži u moře, někde v Thajsku, a teď byste v dálce viděli obrovskou vlnu, která se řítí k pobřeží. Řekli byste si, nic se neděje, však ona tu ještě není. Řekl by si tohle někdo? Myslím si, že bychom si měli všímat všech těch věcí, které ukazují na to, že druhý příchod Pána Ježíše je ve dveřích. Že ty události, o kterých máme napsáno v proroctvích, že se připravují, že brzo budou skutečností. Nemám čas, abych se věnoval tolik k tomu, abychom si uvědomili, v jaké době žijeme. Zda se to všechno plní. Ale aspoň pár postřehů. Řekl jsem, že v roku 1929 Lateránskou smlouvou došlo k předání území Vatikánu papeži. Dlouho dobu papežství ale nic zvláštního nedělo. A pak přišel v 70. letech druhý Vatikánský koncil, který přinesl mnoho změn. A jedna z těch velkých změn byla ta, že katolická církev se na protestantské církve už nedívá jako na heretiky, jako na kacíře, ale dívá se jako na zbloudilé nebo zbloudilé bratry, nebo odloučené bratry. A začalo v té době období ekumenismu, zbližování církví protestantských navzájem, ale i s katolickou církví. Dostává se do popředí heslo sjednoťme se na tom, co máme společné. To ostatní není důležité. A pak přišel papež Jan Pavel II., který začal novou éru, který začal cestovat po světě, začal se zajímat o politické věci. Určitým způsobem se zasloužilo narušení komunistického bloku a získával popularitu nejen pro sebe, ale i pro institut papežství. Aktivně se zapojil do boření zdí mezi katolickou církví a jinými církvemi. Možná si vzpomínáte na různá setkání s různými vedoucími církví, představiteli církví a na mnohá společná prohlášení, která vzájemně tehdy podepsali. Papež Jan Pavel II. Se stal nejen náboženským vůdcem, ale i uznávaným politikem. A možná, kteří jste to viděli, si vzpomenete, když měl pohřeb, že tam byli politici a vedoucí všech církví z celého světa. A nynější papež František I. Víte, co mě strašně zarazilo? Když jsem si všiml, že sotva byl zvolen, už hned v těch prvních chvílích po jeho zvolení získal abnormální popularitu. A ta popularita mu neustále roste. Získal maximální sympatie v celém světě. Dnes je v takové situaci, že o jeho názory se zajímají politici, různí náboženští představitelé, prostě lidé ze všech oblastí života. Možná si vzpomenete na jeho návštěvu Kuby, kdy se zasloužil mezi znovu navázání vztahu mezi Kubou a Spojenými státy. Na návštěvu USA, kdy vešel do kongresu, děkuji, a kdy mu ve stoje tleskalo celé zhromáždění několik minut. Na zasedání OSN, kde hovořilo věce, které nepřísluší mu, které patří politikům a ne náboženské organizaci, kde hovořil o globálním oteplování, o ekonomice, a lidé ho poslouchali, a když napsal encykliku o globálním oteplování, kde jako hlavní důraz dává na to, aby pro zlepšení této situace se začala světit neděle, tak vím, že prezident Obama si to okamžitě přečetl a řekl, že bude se tímto řídit a že tímto směrem půjde. Nedávno jsem viděl takový zajímavý na CNN zajímavou statistiku oblíbenosti předních politiků ve světě. A víte, co je zajímavé? Že papež František má největší oblíbenost všech lidí. Daleko předčil Obamu i Putina. A tento papež usiluje o sjednocení s ostatními církvemi. Slovy zjevení je, že vytváří obraz šelmy. A na to slyší většina církví. Víte, že se setkal s představiteli pravoslavné církve, řecko-katolické církve, že se setkal s představiteli islámu, židovstva, a se všemi sepisuje různé dohody, různá prohlášení. Myslíte si, že toto není vyplňování proroctví, která jsme četli? Chtěl bych zdůraznit, že nechci poštvávat proti katolíkům, proti lidem, ani proti papeži, ani proti příslušníkům jiných církví. Sám mám mnoho přátel mezi katolíky, baptisty, jehovisty, evangelíky a podobně. Ale přesto nemůžeme říkat, že černé je bílé a bílé je černé. Můžeme mít s těmito lidmi přátelský vztah, ale nemůžeme s nimi táhnout za jeden provaz. V období po prvoapoštolské církvi začaly do církve pronikat různé bludy. Různé pohánské prvky se tam dostávaly. Až jak zjevení píše, církev se stala černou. A ať chceme nebo nechceme, v katolické církvi dodnes tyto bludy zůstaly. Je to jedno nebo ne? Když byl Pán Bůh poslal lid izraelský do zajetí, co myslíte, proč je poslal? Uctívali tedy Hospodina? Uctívali, oni řekli, co budeš, Jeremiášovi řekli, co řekneš, to budeme činit. Řekte se Hospodina. Ale co zároveň uctívali? Zároveň uctívali modly. A ty ve skutečnosti převážely to ostatní. Zavedl je Pán Bůh do zajetí za to, že krádli, vraždili, za to, že se nestarali o vdovy nebo sirotky, nebo nedávali dostatečně desátky? Ne. Do zajetí šli pro svoji modloslužbu. Já bych chtěl ukázat jenom pár prvků právě v čem je i ta modloslužba v katolické církvi. My si to někdy ani neuvědomujeme. Když jsem byl v Lázních a tak krát chodím po kostelích, mě zajímá architektura, a tak jsem večer šel taky na jednu tu pobožnost a ten farář tam hovořil o 7 svátostech. A můžu vám říct, mi se tehdy chtělo brečet. Když jsem věděl, jaké, prostě čemu oni věří a čemu, co je napsáno v Biblii. Zaprvé, v katolické církvi tradice má první místo i před Božím slovem. To, co řekne papež, je důležitější než to, co hovoří Bible. Říkal jsem, že je to modloslužba. Všimli jste si, když jste přišli do kostela, před čím lidé klečí? Klečí před oltářem Pána Ježíše? Tam vidím málo kdy. Ale vidím je klečet převážně u oltáře Panny Marie, před oltářem různých svatých. A pokud tam je nějaký ostatek, tak tam je nejvíce lidí. Když uctívají Pána Ježíše, oni věří, že při slavení památky Večeře Páně, takzvaném přijímání, že jedí a pijí skutečné tělo a krev Pána Ježíše. A kněz má tu moc Pána Ježíše stáhnout z nebe a proměnit tu oplatku a to víno v své skutečné tělo a krev Pána Ježíše. Nezdá se vám, že to je opravdu velké rouhání? Nemluvím o zpovědi. Zajímavé je modlitba Otčenáš. Pán Ježíš tuto modlitbu učil učedníky, aby navázali kontakt s nebeským Otcem, s tím, koho milují. Aby s ním hovořili spolu. A k čemu slouží modlitba Otčenáš v katolické církvi? Když jdete ke zpovědi a vyznáte své hříchy, tak farář vám řekne, a za ty hříchy se pomodlíš 5 Otčenášů. Není to zhůru nohama? Místo, aby to měl být laskavý, důvěrný rozhovor, tak je to trest? Trest modlice? Papež je neomylný. Nazývají ho svatým otcem. Pán Ježíš říká, nenazývejte se otce, mistři. Má moc dokonce odpouštět hříchy. Dokonce i v dnešní době jsem byl překvapen, že vydávají se odpustky. Vím, že naposledy Jan Pavel II. Vydal odpustky. Na všech oltářích, monstrancích je vyobrazení čeho? Všimli jste si? Září to vyobrazení slunce. Když jsem byl v chrámu svatého Petra v Římě, v Vatikánu, tak v tom čelním oltáři je obrovské slunce. Také monstrance, ve kterém se uchovávají právě ty oplatky, tak je to zase zářící slunce a ta oplatka je vložena do stříbrného měsíce. Je to opět pohanská modloslužba. A pro zajímavost, když jsem byl v té bazilice, jsou tam sarkofágy některých papežů. A víte, jaká výzdoba byla kolem těch sarkofágů? Tam byli vyobrazeni draci. A co je v duchovní oblasti zobrazení draka? Je to zobrazení satana. A pak bychom mohli říct další věci. Nesmrtelnost duše, peklo, očistec, nebe. Jaký smysl má, když lidé říkají, že člověk jde do nebe a pak teprve bude soud, pak teprve bude příchod Pána Ježíše. Proč Pán Ježíš má přijít, když už ti lidé jsou v nebi? Další církve pak vzešly postupně z postupného očišťování od tohoto znečištění a vždy po nějakém kroku skončily. Máme se k těmto církvím přidávat? Máme pít skalenou vodu místo čisté, čiré? Nemám nic proti lidem z jiných církví, ale Pán Bůh nám dal tu přednost, že máme vyšší poznání Božího slova. Možná znáte zkušenost bratra Knechtleho, který se stal bohatým člověkem v Americe, který měl maminku adventistku, ale on nechtěl o náboženství nic slyšet. A vzal si manželku, která podporovala, její maminka podporovala Billyho Grahama. A oni byli presbyteriáni, podporovali různé misionáře. A jednou, když byli na jednom ostrově, tak tento bratr Knechtle uvěřil v Pána Boha. Ale stal se presbyteriánem, dokonce stal se aktivním člověkem, který zvěstoval evangelium ve svých kruzích. A maminka mu říká, ale prosím tě, zajdi za některým z našich kazatelů, zajdi mezi adventisty. On tohle úplně odmítal. Až jednou cítil, jak mu Pán Bůh říká, tady ti nedají odpovědi na tvé otázky, ani Billy Graham. Zajdi za tím adventistou, za kterým tě maminka poslala. A on se tedy odhodlal, šel. A když mu ten bratr vyprávěl plán spasení, tak říká, nic krásnějšího jsem v životě neslyšel. Říká, vy adventisté máte největší poznání a tak krásné poznání o Pánu Ježíši, o tom plánu spasení. Není krásný učení o velekněžské službě Pána Ježíše, o tom, že Pán Ježíš stojí a stojí na našem místě, aby nás obhajoval. On nám dává svoji spravedlnost. Není úžasné, když hovoříme o tom, že Pán Bůh každému spravedlivě vyměří trest. Není to, že by se rozhodl on sám, ale transparentně před celým vesmírem se projednávají všechna jména. A nakonec všichni lidé, všechny bytosti ve vesmíru i Satan budou muset uznat, že Pán Bůh je spravedlivý. Mnoho lidí namítá, že Pán Ježíš řekl, že má ještě jiné ovce v jiných ovčincích. Ale znamená to, že Pán Bůh si vezme do nebe i všechny ty ovčince jiné. Není to tak, že ti lidé musí z těch ovčinci vyjít a nasledovat Pána Ježíše. Pán Ježíš říká, že ten, kdo mne miluje, ostříhá moje přikázání, včetně soboty. Říká u Matouše 7, 21-23, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebes, ale ten, kdo činí vůli Otce mého, který je v nebesích. Mnozí v onen den řeknou, pane, pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem nečinili mnoho mocných činů. A tedy jim vyznám, nikdy jsem vás neznal. Proč jsem o tom dnes hovořil? Nechtěl jsem, abychom se báli nebo vytvářeli různé teorie, jak to bude. Chtěl jsem jen ukázat, že žijeme ve slavné době a že je potřebné, abychom studovali Boží slovo, abychom viděli, kde jsme na té dálnici do nebe. Abychom viděli, abychom připraveni na druhý příchod Pána Ježíše. Abychom o tom lidem zvěstovali. Jednou přišla do tiskárny jedna paní, byla to katolička, velmi sečtělá a inteligentní paní. A ta říká, vy adventisté, byste měli tohle všechno, co znáte, křičet ze střech. Apoštol Pavel říká, neboť Bůh byl v Kristu, když smířoval svět se sebou a nepočítal jim jejich provinění. A uložil v nás to slovo smíření. Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jakoby skrze vás vyzýval. Na místě Kristově prosíme, smířte se s Bohem. Studujme více Boží slovo, abychom poznávali charakter Pána Ježíše. Aby to slovo, které čteme, aby nás proměňovalo, abychom se stávali více podobnými Pánu Ježíši. Aby lidé viděli, že jsme křesťané, že jsme následovníky Pána Ježíše. Aby zatoužili jít za Pánem Bohem. Studujme Boží slovo, abychom mohli zvěstovat druhým o spasení. V jedné písni zpíváme, nic krásnějšího není nad dílo Kristovo. A opravdu, kdo někdy zkusil zvěstovat poselství o Pánu Ježíši, tak ví, že nic krásnějšího opravdu není. Že ty nádherné chvíle, když můžete lidem předávat poselství o Pánu Ježíši, o jeho lásce, o spasení, že to nic nenahradí. A tak, jako učedníci, kteří šli s Pánem Ježíšem do Emaus, když jim vyprávěl o tom, o těch proroctvích, která ukazovala na jeho příchod, tak oni tedy řekli, zdaliž naše srdce nehořelo. A já věřím, že když my budeme poznávat Boží proroctví, když budeme poznávat, co je napsáno o Pánu Ježíši v Božím slově, že naše srdce budou stejným způsobem hořet. A chtěl bych, aby na naše srdce zapálila celý svět. Amen. Náš drahý nebeský Otče, chceme ti vzdát čest i chválu, chceme ti děkovat za to, že ty jsi s námi. Chceme ti poděkovat za to, že jsi nám dal své slovo, abychom se mohli orientovat v dějinách. Chceme ti poděkovat, že jsi nám zaslíbil, že ty již brzy přijdeš a vezmeš si nás k sobě a že tam máš pro nás připravené příbytky. Chceme ti poděkovat za tvoji lásku, že ty jsi vykonal všechno, abychom tam mohli být, že jsi poslal Pána Ježíše, aby on zástupně zemřel za nás a nám mohl dát svoji spravedlnost. Chceme ti poděkovat, že můžeme vidět, že tvůj příchod se již blíží. Ale chceme tě také poprosit, abychom se z toho radovali, abychom nebyli smutní, ale abychom se radovali a těšili, že ty již brzy přijdeš. A aby nás to také vyburcovalo k tomu, abychom lidem kolem nás zvěstovali to poselství záchrany. Aby nám bylo těch lidí kolem nás líto. Abychom měli k ním soucit a toužili, aby s námi byli jednou ve tvém království. Děkujeme ti za tvá zaslíbení a děkujeme ti, že nám požehnáš. A prosíme tě, dej, abychom se stali požehnáním všude, kde budeme. Chválíme tě a velebíme tebe. Amen.